Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih 30 minuta Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Predrag Tomović. U narednih pola sata u našem programu glavne teme su: Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji 8. septembra sa niškog aerodroma poletio ka Saudijskoj Arabiji, prevozio naoružanje i vojnu opremu. U Banja Luci održana prva sjednica Komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske. Predsjednik tog tijela Siniša Karan:
glasačko tijelo za referendum 25. septembra iznosi 1.219.399 građana Republike Srpske.
U Hrvatskoj nakon izbora javnost se bavi pitanjem ko je mogući nasljednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije Hrvatske. A u Crnoj Gori vladajuća DPS sa prve promocije na Cetinju poručila da se na oktobarskim izborima moraju odbraniti istorijske vrijednosti referenduma, odnosno crnogorska nezavisnost. Milo Đukanović:
sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije protiv savremene potrebe Crne Gore da učvrsti svoje temelje.
No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Komisija za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske danas je utvrdila svoj birački spisak nakon što je Centralna izborna komisija odbila da RS-u dostavi podatke iz Centralnog biračkog spiska Bosne i Hercegovine. Na osnovu novih podataka, tačan broj birača sa pravom glasa na referendumu je 1.219.399. S obzirom na to da supervizor za Brčko distrikt nije dozvolio da se referendum o danu entiteta održi u Brčkom, vlasti Republike Srpske su odlučile da građani iz distrikta sa pravom glasa na referendumu mogu glasati u Donjem Žabaru i teritoriji opštine Bijeljina. U Srbiji je u dvije velike policijske akcije uhapšeno u jednoj 30 osoba, a u drugoj su privedena 123 lica. Ministar policije Nebojša Stefanović saopštio je da je u saradnji sa njemačkom policijom 30 osoba uhapšeno osumnjičenih za prodaju narkotika. Zaplijenjena droga vrijednosti je 20 miliona eura. U odvojenoj policijskoj akciji koja je izvedena u više gradova Srbije privedeno je 123 osobe, a za 8 se traga. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, pobjednik nedeljnih prijevremenih izbora u Hrvatskoj, u 17 sati u Zagrebu je počeo razgovore o formiranju hrvatske vlade sa koalicijom Most Bože Petrova. Bugarski premijer Bojko Borisov organizuje večeras u Burgasu radnu večeru za premijere Srbije i Mađarske Aleksandra Vučića i Viktora Orbana, a glavna tema razgovora bit će migrantska kriza u Europi, saopštila je bugarska vlada. Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn apelovao je danas da Mađarska premijera Viktora Orbana bar privremeno bude isključena iz Evropske unije zbog, kako je rekao, nepoštovanja osnovnih demokratskih vrijednosti. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri mlada Sirica, članovi takozvane Islamske države koji su uhapšeni u Njemačkoj, stigli su u tu zemlju istom mrežom kojom su prokrijumčareni militanti u Francuskoj radi izvršenja napada na Pariz u novembru prošle godine, saopštila je njemačka vlada. Savezno tužilaštvo navelo je da su pripadnici specijalne jedinice policije uhapsili tri osobe u pokrajini Schleswig-Holstein pod sumnjom da ih je takozvana Islamska država poslala da izvrše zadatak ili da čekaju druge instrukcije za napad. Prekid vatre u Siriji uglavnom se poštuje u slučajeve manjeg sporadičnog kršenja. Humanitarna pomoć Turske počela je da stiže na sjever Sirije, a jedan od ciljeva i dostavljanje pomoći razrušenom Alepu, no sirijska je vlada saopštila da će odbiti bilo kakve humanitarne pošiljke iz Turske za Alepo. Turska je uputila i formalan zahtjev Sjedinjenim državama za hapšenje vjerskog učitelja Fethullaha Gulena zbog optužbi da je organizovao neuspjeli puč u Turskoj u julu, objavila je turska televizija. Američki mediji su objavili da se kandidatkinja demokrata za predsjednicu Sjedinjenih američkih država Hillary Clinton u petak vraća svojim predizbornim obavezama nakon što se nekoliko dana odmori od liječenja upale pluća.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon vijesti opširnije o glavnim temama dana, u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije, Radiju Slobodna Evropa, potvrđeno je da je transportni avion Iljušin, koji je 8. septembra sa Niškog aerodroma poletio ka Saudijskoj Arabiji, imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Finalna destinacija bio je grad Šarura na samoj granici sa Jemenom. Nedavno istraživanje Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije označilo je Srbiju kao dio lanca u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, a zapravo je namijenjeno Siriji i Jemenu. Iva Martinović.
Povodom zahtjeva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja, kojim smo tražili obaveštenje o tome da li je Iljušin sa Niškog civilnog aerodroma prevozio oružje i vojnu opremu, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva stigao nam je odgovor da su za ovaj let izdali izuzeće od zabrane transporta opasnog tereta vazdušnim putem, kao i odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Kako se navodi u odgovoru direktorata, dozvola je izdata za avion koji je poletao iz Niša sa tehničkim sletanjem u Džedi i konačnom destinacijom Šarura, grad u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Upravo je Saudijska Arabija kao formalna destinacija označena u nedavnom istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, u kojem se Srbija navodi kao deo lanca trgovine oružjem koje je namenjeno Siriji i Jemenu. Tovar koji je sa Niškog aerodroma poletao u Iljušinu imao je dozvolu po zakonskim procedurama i reč je o izvozu oružja u Saudijsku Arabiju koje je dozvoljeno u međunarodnim okvirima, kaže za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić. Kada je pak reč o tome gde oružje zapravo završava, adresa za preispitivanje ovih poslova je, prema njegovim rečima, negde drugde.
Reč je o zemlji koja kupuje ogromne količine naoružanja vojne opreme, prije svega od Sjedinjenih Država i vodećih sila Europske unije. I bilo bi onda potpuno neočekivano da je Beograd taj koji prepoznaje da treba da bude čvršći u moralnom stavu i primjeni propisa nego što to radi recimo Washington, Berlin, Rim ili Paris.
Ukoliko Srbiju ne bismo upoređivali sada, u taj kontekst stavljali, da li bi trebalo preispitati, da li postoji šansa da ovo oružje zapravo ne završava u Saudijskoj Arabiji, nego ide dalje, govorimo o ratištima?
Kada neko kupuje oružje, naravno da zna što mu treba, pa ne koristi se oružje u zubarskoj ordinaciji, nego na ratištu.
Ovo je samo jedan od Iljušina, koji od kraja avgusta češće nego obično sleću i poleću sa Niškog civilnog aerodroma. Prema redu letenja, njihove destinacije najčešće su Saudijska Arabija i Azerbejdžan. Odgovor koji smo dobili iz direktorata potvrđuje da je bar u jednom od aviona bilo oružje ili vojna oprema. Ostaje nejasno zašto je, ukoliko je reč o legalnom izvozu, bilo tako teško doći do informacije o tome šta je sadržaj tovara transportnih aviona koji sleću, odnosno poleću iz Niša. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za najavljeni referendum u Republici Srpskoj, koji je zakazan za 25. septembar, registrovano je 1.200.000 birača, saopštila je danas komisija koja se bavi tim pitanjem. Istovremeno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je završeno štampanje listića, a u novinama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu objavljeni su i pozivi građanima da izađu na referendum. No čini se kako su tenzije oko referenduma ipak splasnule u proteklih nekoliko dana. Razlog je što bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine za nekoliko dana mogao da cijelu priču o 9. januaru kao danu Republike Srpske vrati na početak, čime bi bilo obesmišljeno i održavanje referenduma. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Komisiji za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske saopštili su kako su uspjeli da sačine centralni glasački spisak koji će koristiti za potrebe održavanja referenduma nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila da ustupi spiskove. Predsjednik Komisije za referendum Siniša Karan.
Glasačko tijelo za referendum 25. septembra iznosi 1.219.399 građana Republike Srpske. Mi smo uspjeli da napravimo spisak koji će biti potpuno ispravan, tačan, relevantan. Za razliku odmah da vam kažem od nekih ovako blic malih poređenja sa centralnim biračkim spiskom gdje smo našli kod njih veliki broj nedostataka.
U komisiji kažu i kako će glasački materijal biti raspoređen raspoređen po lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj zaključno sa 20. septembrom. Već su formirane opštinske i gradske komisije. Karan je istakao da će građani Brčkog distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske moći da se izjasne na dva glasačka mjesta u Donjem Žabaru i Bijeljini. No i pored priprema u posljednjih nekoliko dana oko najavljenog referenduma stvorena je atmosfera u kojoj niko od analitičara sa sigurnošću ne može reći da li će referendum ipak biti održan. Prilično su tiše izjave Milorada Dodika nakon što je Beograd odbio dati podršku referendumu, zatiše je i iz Sarajeva nakon sastanka Bakira Izetbegovića sa ambasadorima zemalja članica Savjeta za implementaciju mira, splasnule su i reakcije međunarodnih predstavnika, kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
To nekako navodi na zaključak da sad za sad referenduma će biti, ali ako ga ne bude, neće biti neka velika šteta. I negdje vlast u Republici Srpskoj polako pod sedativ stavljaju čitavu tu atmosferu, a dosta tome pomaže naravno i Bakir Izetbegović.
Malo drugačijeg stava je analitičarka Svetlana Cenić, koja smatra da je sada ipak teško odustati od referenduma.
Nego se samo pokušava obezvrijediti na neki način ili umanjiti značaj tog referenduma, kako god daje, da je to čisto eto testiranje volje, pa će oni razmisliti šta će da urade. Vrhunac sluđivanja je izjava gospodina Izetbegovića da će Beograd sigurno uticati da se smire strast. To je za mene malo čudno, s obzirom da se on uvijek oglašava javno i protivi mešanju Beograda. Sad odjednom je mešanje Beograda dobro došlo. Gospodin Vučić je na onom otvaranju komadića autoputa rekao da treba smiriti strast i tenzije i tako dalje. Znači, sve te izjave po meni vode k tome da možda se i održi neki referendum, odnosno verovatnoća da će se održati kao već su odštampani listići, ali da će se svim tim izjavama zapravo reći ne, mi to onako, evo, čisto da se vidi kako mi volimo našu republiku.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić ističe da referendum ostaje problematično pitanje i pored evidentnog reteriranja stavova. Njegovo održavanje bi i dalje značilo nepoštivanje odluke najviše sudske instance u zemlji, a samim tim i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Perspektiva koju ne treba ignorirati, jer radi se o Miloradu Dodiku i temeljem iskustva sa njim u zadnjih 10 godina, evidentno je da on ide logikom step by step, da ispipava teren izdržljivosti domaće političke bulumente, a i svjetskih centara moći. Doista ne treba isključiti mogućnost da on organizira i druge referendum. Dakle, ako se gleda iz te dinamičke perspektive, onda taj referendum jeste problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Odnos Beograda prema Rusiji još jednom je došao u prvi plan. Iako visoki zvaničnik njemačkog ministarstva spoljnih poslova Michael Roth zapravo nije rekao ništa novo porukom da je Srbija izrazila namjeru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji, te da bi trebalo postepeno da usaglašava svoje pozicije sa Evropskom unijom, uslijedio je oštar odgovor srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Pre nego što se premijer Srbije Aleksandar Vučić sreo sa drugim čovjekom ministarstva spoljnih poslova Nemačke, zemlje na čiju podršku najviše računa na putu priključenja Evropskoj uniji, njegov ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je u saopštenju po već sebi svojstvenom neodmerenom stilu naveo da je reči Mihajla Rota shvatio kao najblaže rečeno neumesne i uvredljive. Državni sekretar za Evropu u ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajl Rot je tokom debate u Beogradu na temu evropskog puta Srbije zapravo podsjetio da se Srbija opredelila za pridruživanje Evropskoj uniji i da bi trebalo da sledi njenu politiku.
It's Serbia's declared intention to join the European Union and not Russia.
Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije. Nikako. Ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljno-političkim pitanjima.
Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku, kaže nam Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, napominjući da Roth nije rekao suštinski ništa novo.
To je jedno što je gospodin Roth ponavljao, malo je nespretno možda ili možda i namjerno. Postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusije ili članstvo Europske unije, ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Europske unije.
Premijer Vučić ne krije da u procesu priključenja Europskoj uniji najviše računa na podršku Nemačke, odnosno kancelarke Angele Merkel. Tako je i tokom sastanka sa Rotom prema saopštenju iz vlade Srbije izrazio zahvalnost na podršci kancelarki i nemačkoj vladi u evropskim integracijama kao spoljno-političkom prioritetu Srbije. Takođe je naveo da Srbija želi da bude pouzdan i odgovoran partner Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije. Dačić, međutim, u istom danu, bez uvijanja u saopštenju svog ministarstva, reagujući na izjavu nemačkog zvaničnika, navodi.
Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije?
Nije propustio da iznese svoj stav na ovu temu ni Aleksandar Vulin, iako je na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Roth vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje i naravno na sopstvene interese.
Poput Boda Webera, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da drugi čovjek nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao ništa što bi trebalo da iznenađuje političari i javnost u Srbiji, jer je iznao nešto što je poznato.
U komentarima gospodina Dačića i gospodina Vulina u izvesnoj meri se manipuliše izjavom gospodina Rota. Njoj se pridodaju neke dimenzije, tih dimenzija tu nema, ona je vrlo jasna.
Ovo nije prvi put da Dačić pa i Vulin izlaze sa agresivnijim i ponekad uvredljivijim izjavama, podsjeća Minić.
Što se tiče gospodina Dačića, ovo bi se moglo tumačiti i njegovim već naveliko vidljivim angažmanom u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore u Srbiji. Jer u svim kriznim situacijama koje dotiču Srbiju, kao što je Hrvatska, kao što je Bosna i Hercegovina, on nastupa vrlo radikalno i u tome ne pokazuje ni odmerenost, ni takt.
Vidljiva je podela rola u vladi Srbije, konstatuju naši sagovornici, ali je za analizu da li je potpuno usaglašena ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uporedo sa početkom pregovora o formiranju nove vlade, hrvatski mediji i javnost bave se odgovorom na pitanje ko je nakon izbornog poraza mogući nasljednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije Hrvatske. O tome Enis Zebić.
Čini se da je izborni poraz bio tek dobar povod Zoranu Milanoviću za najavu odlaska sa mjesta prvog čovjeka hrvatske socijaldemokracije. Jedan Milanoviću nesklon, ali obično dobro obaviješten portal, kaže da je ovaj diplomirani pravnik sa magisterijem iz međunarodnih odnosa još u proljeće dogovorio posao zamjenika šefa pravne službe u londonskom sjedištu Evropske banke za obnovu i razvoj. I dok to i stranke ne potvrđuju, ali i ne demantiraju, krenula je bitka za njegovog nasljednika. Nekoliko imena u igri. Bivši ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj vladi Ranko Ostojić, bivši ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić, zatim socijaldemokratski europarlamentarac i veteran SDP-a još od početka 90-ih Tonino Picula, bivši koprivnički gradonačelnik, sada direktor Podravke Zvonko Mrsić i Milanovićev izazivač na prošlim unutarstranačkim izborima primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Po ocjeni bivše istaknute socijaldemokratske političarke Mirele Holi, koja jedno vrijeme bila je ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi, favoriti su Ostojić i Picula. A koje su njezine prognoze za izbore koji su propisani po načelu jedan čovjek, jedan glas?
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture, što nije zanemarivo, i mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Picula.
Politički analitičar Ivan Rimac, koji se inače slaže sa Mirelom Holly u ocjeni da je Milanović ostavio stranku kadrovski i idejno osiromašenu, procjenjuje izjavi za naš radio da bi Picula sa svojim europskim iskustvom mogao biti dobro prijelazno rješenje, da su bivši ministri loši kandidati jer su svoje resore vodili loše. Ostojić je još najsimpatičniji, kaže Rimac.
Međutim, on je čovjek od emergentnih situacija koji na terenu, u poplavi, u izbjegličkim krizama i tako dalje, odlično funkcionira, ali kada se vrati u kancelariju, praktički je nefunkcionalan.
Novinarka portala Forum Tem Sandra Bartolović, koja također negativno vrednuje Milanovićev mandat na čelu SDP-a, vjeruje da bi Picula kao novi predsjednik stranke bio najbliži socijaldemokratskim vrijednostima, a za bivše ministre kaže:
ko dođe Siniša Hajdaš Dončić, čemu je Milanović odlazio, jer on mu je bio desna ruka, bio je direktor kampanje. Hajdaš Dončić je praktički projekt Zorana Milanovića, dakle to bi bilo sjaši kurta da uzješi murta. Ranko Ostojić naginje dosta Milanovićevoj liniji, međutim ima tog nekog fajterskog duha i ima recimo nešto ljevičarskiju liniju od Milanovića. Recimo njega bi se trebalo ozbiljnije malo razmotriti.
Mirela Holly za Ostojića kaže da je, iako dugogodišnji vrlo blizak Milanovićev suradnik, pravi socijaldemokrat po vrijednostima, ali da nije sigurna kako bi on upravljao stranačkom organizacijom.
On ima jedno nasljeđe, pa ja bih rekla policijsko-obavještajnog mentaliteta, tako da ja očekujem, ukoliko će on postati predsjednik stranke, da će se sigurno taj njegov profesionalni angažman osjetiti i upravljanju strankom.
Iz SDP-a su potvrdili da bi se unutar stranački izbori za Milanovićevog nasljednika trebali održati do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Da li od predstojećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra zavisi opstanak države? Tu temu je u vrh kampanje postavio predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na prvom promotivnom skupu održanom na Cetinju. Detalje donosi Srđan Janković.
Ključna poruka lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sa prvog promotivnog skupa je da se na ovim izborima moraju odbraniti istorijske vrijednosti referenduma o nezavisnosti, pri čemu glavnu opasnost po državu vidi u svojim političkim protivnicima. Zato je Đukanović naglasio da sadašnja politička borba neće biti manje značajna i manje teška od one prije 10 godina.
Sve vrijednosti za koje smo se borili i izborili 21. maja 2006. godine na probi su upravo na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. I na ovogodišnjim parlamentarnim izborima moramo ih odbraniti. Počev od crnogorske slobode, od prava Crne Gore da bitiše kao nezavisna država, da slobodno i suvereno bira svoj put u budućnost. Sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije protiv savremene potrebe Crne Gore da učvrsti svoje temelje, usvajajući prestižne standarde ekonomski i demokratski razvijenog evropskog društva.
Prvi odgovor je stigao od opozicione koalicije Ključ, čiji je jedan od lidera Žarko Rakčević rekao da se pričom o ugroženosti države zamjenjuju teze i pokušavaju nametnuti teme koje svađaju Crnu Goru kako bi se u kampanji skrajnule teme o lošoj ekonomskoj, socijalnoj i bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori.
Ako je Crna Gora ugrožena danas, kao što pokušavaju da predstave ti branitelji Crne Gore, onda je po našem viđenju ugrožena od uništavanja ekonomije, od onih njihovih ortaka koji zatvaraju fabrike širom Crne Gore, koji sigurnim korakom vode do 41.000 nezaposlenih, koji vode do Limenke, do potpredsjednika koji potpisuje DPS-a, koji potpisuje specijalne sporazume, do grozno organizovanih kriminala. To nije naša Crna Gora.
Da li će tema ugroženosti države prednjačiti u odnosu na ostale tokom izborne kampanje, pitali smo Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja ne mislim da se tekovine 21. maja brane time što će se insistirati na podjelama ili time što će se plašiti biračko tijelo da bilo kakva vrsta drugosti ili različitosti u eventualnom izboru tokom glasanja može da ugrozi ono što je dobijeno samim činom nezavisnosti. I mislim da je to jedna vještački otvorena tema, ali nije neočekivana kada je DPS u pitanju, jer DPS koristi tu patriotsku ili epsku platformu da bi vodio izbornu kampanju, pošto nema suštinskih, ekonomskih i reformskih uspjeha koji bi bili dovoljno upečatljivi da se na njih ta kampanja oslovi.
Integracije Crne Gore u NATO predstavljaju drugu krupnu temu ovih izbora. DPS, sada opozicioni SDP i još jedan broj manjinskih stranaka se zalaže za formalno priključenje Sjevernoatlantskoj alijansi, dok za dio opozicije to nije tema ovih izbora, dok je drugi dio opozicije oštro protiv NATO integracija. Daliborka Uljarević konstatuje da je članstvo Crne Gore u NATO praktično završeno, odgovarajući na pitanje koliko će tema NATO integracija biti u fokusu političkih partija u toku kampanje.
Ulazak u NATO je po mom sudu završeno pitanje i to jako dobro znaju u DPS-u, ali to je istovremeno jedan od rijetkih uspjeha kojima DPS može da se pohvali, znači jedan od onih uspjeha koji je iz domena spoljne politike, i on tu ide istovremeno na dvije vrste poruka u tome koliko je bio uspješan u vođenju takvog spoljnopolitičkog cilja i računajući na vrlo različite stavove oko NATO opoziciji koju dalje treba da dijeli u vezi sa ovim pitanjem ili međusobno konfrontira.
Izbori u oktobru 2016. godine su četvrti od proglašenja nezavisnosti Crne Gore prije 10 godina. Najviše glasova je osvajao Đukanovićev DPS, koji je uz koalicijonog partnera SDP i stranaka nacionalnih manjina formirao vladu. Ključni uspjeh njihove vladavine u posljednjih 10 godina je napredak u pregovaračkom procesu za članstvo u Europskoj uniji i činjenica da se Crna Gora nalazi na pragu članstva u NATO. Istovremeno nevladin sektor, opozicija i izvještaji Europske unije su ukazivali da su najveći problemi države javni dug, izostanak napretka u oblasti vladavine prava, sprega politike i organizovanog kriminala i visok nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A vijest dana u svijetu je da sirijska armija tvrdi da je oborila dva izraelska vojna aviona, uključujući jednu bespilotnu letjelicu, nakon što su oni napali vladine položaje na jugu zemlje. Izrael pak negira tu informaciju. To su prvi zabrinjavajući tonovi nakon što je u ratom razorenoj zemlji, u kojoj je do sada poginulo po procjenama preko 300.000 osoba, stupilo na snagu primirje, koje je opisano i kao posljednja šansa za spas Sirije. Bilježi Miloš Teodorović.
Osnovan ili ne, ovaj incident bacio je senku na prve izveštaje sirijskih aktivista i posmatračkih grupa koji su sukobe zabeležene nakon objavljivanja primirja opisali kao sporadične i minorne, a prvu noć primirja kao mirnu, proteklu u atmosferi povremenih detonacija koje je na prilazima razorenom gradu Alepu zabeležila i kamera ekipe BBC-a. Eho detonacije u daljini donekle potvrđuje navode nevladine komisije za koordinaciju koja navodi da je u Alepu povređeno nekoliko ljudi u akcijama pobunjenika, što prenosi Reuters, dok opozicioni aktivista Ahmed Al-Mashalmeh u istoj agenciji iz provincije Dara javlja da je taj region miran. Primirje koje je na snagu stupilo prvog dana islamskog praznika Kurban Bajrama postignuto je u dogovoru Vašingtona i Moskve. Postigli su ga ruski i američki šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. Sam Kerry upozorava da se radi možda o posljednjoj šansi za očuvanje Sirije, a nekoliko sati pošto je primirje stupilo na snagu, kaže kako se ono mora održati, te da je reč o jedinom putu za iznalaženje političkog rješenja i sirijskog bezizlaza.
Prvi izveštaji govore da je došlo do smanjenja nasilja. Postoji nekoliko izveštaja o sporadičnim borbama, ali je još prerano izvući konačan zaključak. Ne iznosim nikakav konačan zaključak.
Svi pogledi su sada uprti u tri pravca. Najpre na teren, gdje su borbe po izveštajima agencija i nekih organizacija trajale do posljednjeg trenutka, odnosno ka Sjedinjenim Državama i Rusiji, od čijih izveštaja kroz 7 dana zavisi da li će dve strane otpočeti zajedničku borbu protiv ekstremista iz Al-Nusra fronta i takozvane Islamske države, sve u nadi da će se ovog puta ovim organizacijama zadati fatalni udarac, a time i staviti tačka na petogodišnji sukob u Siriji.
Slobodna Evropa, tačka ORG.
Vrijeme je za podsjećanje na najvažnije naslove dana.
Republika Srpska saopštila da pravo glasa na referendumu ima 1.219.399 birača. U dvije velike akcije policije u Srbiji uhapšene desetine osumnjičenih. Lider HDZ-a Plenković pregovara sa Mostom o formiranju nove vlade. Primir je u Siriji uglavnom se poštuje, a sad neće dozvoliti pomoć Turske za Alepo. Tri Sirijca, članovi IDIL-a, uhapšeni u Njemačkoj iz iste mreže koja je organizovala novembarske napade na Pariz. Hillary Clinton se u petak vraća predizbornim aktivnostima.
Uz Biljanu Jovićević, poštovani slušalci, vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović. Pratite nas na slobodnaevropa.org, na Facebooku, Twitteru, YouTubeu.